Tak já vám přeji dnes také krásnou a požehnanou sobotu. A jistě jste napjatí, jaké téma jsem si pro vás dneska přichystal. Já vždycky, když si kázání chystám, tak je to něco z toho, co prožívám, nad čím přemýšlím, co je v mém životě aktuální. A snažím se hledat odpovědi a potom se mi to promítá do těch mých kázání. Ale věřím, že toto kázání bude užitečné, minimálně teda pro mě a pro koho, kdo si to na sebe vztáhne taky. Chci se zabývat takovým tématem biblickým, které je takové malinko sporné ve smyslu, jestli se v něm promítá láska, milost a takové věci. Je to takový Biblí se prolínající téma sedby a žně. Když to jakoby zhrnu do jedné stručné věty, je to téma, co zaseješ, to sklidíš. Toto téma může z určitého pohledu zavánět takovou tvrdostí určitou. Možná třeba v některých křesťanech může zbuzovat i odpor, že se to bije trochu s odpuštěním, s milostí a s takovýmito věcmi. Ale pojďme se nad tím zamyslet trošičku hlouběji. Možná to bude inspirované i tím, nebo měli bychom se možná v tomto tématu inspirovat tím, jak nad ním smýšlí Pán Bůh a jak to vede On v našich životech. Pro takové nastínění toho, nad čím se chci zamýšlet, tak bych přečetl takový krátký příběh. Je to sekulární kniha, není vyloženě náboženská, ale jde o to jenom nastínit ten daný problém, to, o čem zde chci hovořit. Tak, je to z knihy Změna přináší uzdravení a křesťanský autor dr. Henry Cloud. Myslím, že není z naší církve, nevím, z které církve. Tak, je to psycholog a otevírá tady nějaký příběh někoho, kdo k němu přišel na návštěvu. Jmenuje se to případ Harolda. Harold za mnou přišel, aby přivedl ke spořádanému životu svou 35-letou dceru Stacy. Vyprávěl mi, že Stacy, která odmítla jít s ním, nepracuje a bere velké množství drog. Jak nakládá se svým časem? Zeptal jsem se. Tím to mluví ten psycholog, ten Henry. No, většinu tráví v klubu, kde hraje tenis, řekl nazlobeně. Nemůžu pochopit, jak někdo tak chytrý jako ona může takhle plýtvat časem. Jak si to může dovolit? Zeptal jsem se. To je drahé místo, když nepracuje a utrací za drogy, musí od někud dostávat peníze. Žije z účtu, který jsem jí založil. Má spoustu peněz. Peníze nejsou problém. Vadí mi její hýřivý život. Myslím si, že peníze jsou přinejmenším částí problému. Jak to? Jste chytrý muž, Harolde, řekl jsem. Co by vaši klienti dělali, kdybyste jim nedodal zboží? Šli by k jiné firmě, řekl. Přišel bych o obchod. Ale co to má společného se Stacy? Stacy dostává dost dobře zaplaceno za to, že nedodává, odpověděl jsem. Docela bych si to s ní vyměnil. To vy jí dovolujete poflakovat se životem. Nemá šanci, dokud jí nepřestanete dávat peníze. Jak jsme pokračovali v rozhovoru, pochopil jsem, že Harold byl ke své dceři vždy obzvláště laskavý, protože jí měl s první ženou, která umřela. Byli si se Stacy velmi blízcí, což byl určitý způsob, jak si uchovat blízko se svou první ženou. Nikdy ji nedokázal nechat nést následky jejího jednání z obavy, že by ho opustila. Od jejího studia na vysoké škole ji pořád z něčeho dostával. Přečerpávala účet, bourala auto a hned na to dostávala poštou šek, aby pokryla své výdaje nebo si koupila nové auto. Protože nikdy nepoznala zákon sedby a žně, nenaučila se ovládat. Co by si počala, kdyby jí nedával peníze? zeptal se Herold. Bojím se, že by strádala. To by záleželo na ní, odpověděl jsem. Pokud se rozhodne využít svého dost drahého vzdělání, mohlo by se jí dařit dost dobře. Taky by se měla léčit z drogové závislosti a dát se dohromady. Ale za nynější situace nemusí nic z toho udělat. Má to nejlepší z obou světů. Může být lína a mít spoustu peněz. Přesně to, což jsem vždycky chtěl, vy ne? Tak to je taková jako ukázka. Ukázka toho, jak v praxi může vypadat zákon sedby a žně a jak se do toho promítá naše láska. Často můžeme právě v Biblii narazit na takové informace, které se nám zdají právě rozporné. Tvrdost třeba toho zákona sedby a žně a chceme přebírat zodpovědnost na sebe za to, jak se daří druhým lidem a přitom jim můžeme bránit v růstu, protože si myslíme, že to děláme z lásky k ním, že je milujeme, že je máme rádi a že vlastně nemůžeme je vystavit důsledkům jejich jednání. Mohou za to nějaká naše vnitřní přesvědčení, která jsme během života přijali a která nevždy bývají úplně moudrá, jak jsme mohli vidět třeba na tom případu toho Herolda. Potýkáme se zejména s takovými duchovními nástroji, jako je láska, odpuštění, milost, ale také ten zákon sedby a žně, ke kterému se ještě dostaneme a vysvětlíme si, jak na to pohlíží Bible. Během svých životů jsme zkrátka nabyli každý nějaká vnitřní přesvědčení i v těchto věcech a ty se nám dále promítají i do duchovního života. I o tom, jak smýšlíme o Bohu, co si představujeme pod láskou, kdy si představujeme, že Pán Bůh nás má rád nebo nemá nás rád a tak to potom nad tím přemýšlíme. Když se vrátíme k tomu příběhu, tak si můžeme tak trošičku bodově a stručně jako přemýšlet, jak vlastně uvažuje Herold. Například nad milostí. On si třeba představuje, že když bude bránit zákonu sedby a žně, aby fungoval, tak to je postoj milosti a lásky. Láska je, když se pro druhého obětujeme, a případně neseme důsledky jeho nezodpovědnosti. To si třeba Herold tak nějak podle té situace myslí. Nebo dobrými lidmi jsme, když se snažíme najít vždycky vinu jen v sobě. A jak asi uvažuje Stacy? To bude taky asi zajímavé. Stacy uvažuje, že druzí jsou špatní, když nedělají to, co ona považuje za správné. Nebo jsou špatní, když z nich nemá užitek. A nebo jsou špatní, když dávají přednost svým potřebám před jejími potřebami. A nebo třeba zastávají jenom odlišné názory, než ty, které ona považuje za správné. Vidíme, že to jsou takové dva světy, že každý má své nesprávná vnitřní přesvědčení a obě jsou na obou stranách v podstatě. Takováto přesvědčení vedou k tomu, že i ve vztahu k Panu Bohu si můžeme myslet, že láska je obchod. Herold třeba si může myslet, že si tu lásku musí zasloužit. I u Pána Boha. Nepředpokládá, že by ho Pán Bůh měl rád takovou, jaký je, že pro Pana Boha dost dobrý takový, jaký ho Pán Bůh poznal a myslí si, že si to musí zasloužit. Tak, jak si tu lásku představuje s tou Stacy. A zrovna tak Stacy zase přemýšlí nad tím, kdyby Pán Bůh měl rád, tak by splnil její očekávání. A má nároky a potřeby, které když Pán Bůh bude naplňovat, tak ji má dost rád a jinak Pán Bůh za nic nestojí. Každý má takový svůj postoj. Může se tyto vnitřní přesvědčení se mohou promítat do životu těchto lidí a do duchovního života těchto lidí. Tyto přesvědčení si v životě neseme a pak nastávají zlomová místa. Místa, kdy zjišťujeme, že dávat někomu nebo pomáhat někomu nemusí vést k tomu výsledku, že se ten daný člověk třeba změní, že se věci spraví. Dostáváme se do různých krizí, kde můžeme rekognostikovat, můžeme hodnotit, že jestli vše, nad čím uvažujeme správně, a ty hodnocení potom v životě můžeme měnit. Můžeme se rozhodnout, že třeba to nefunguje, to, jak uvažujeme. A zase, buď to se rozhodneme svoje problémy ještě prohloubit, například Harold by si mohl myslet, že když bude dávat ještě víc a ještě víc pomáhat, tak se ta situace nakonec změní. A Stacy si bude představovat, kdyby ten táta mi pomohl ještě s tímto a s tímto, a tak by ten můj postoj k němu se zlepšil a měla by ho o to radši. To je směr, kterým když se vydají, tak je zničí úplně, zničí vztah a nebude to k dobrému. Stacy nikdy nedospěje a nevyroste a Harold nedokáže být dostatečně pevný a důsledný. Takže lepší cesta by bylo změnit tyto vnitřní přesvědčení, která nejsou správná, k těm správným. Ne prohloubit ještě ten problém. Pojďme se podívat trochu do Bible. Já, protože tady toho mám více, tak bych jenom jakoby to přečetl a nevím, myslím, že byste si to nemuseli ani hledat. Že pokud mi nebudete důvěřovat, tak si to potom z té nahrávky ověřte klidně. No, možná, že nám to Radek bude stíhat promítat. Jsou to ale takové spíš jako fragmenty. Co teda znamená uplatňování důsledků zákon sedby a žně? Když si to představíme v takové jako trošičku technické rovině, tak stejně funguje třeba gravitace. A když padá letadlo, tak bychom mohli chtít, ať Pán Bůh vypne gravitaci na chvíli a zamezí tím důsledkům. Jenomže takové věci z praxe víme, že se úplně nedějí a že zákon sedby a žně funguje. V Biblii je třeba k zákonu sedby a žně hned třeba ze začátku Bible můžeme najít verše v knize Genesis v 2. kapitole v 17. verši. Je napsáno, ze stromu poznání dobrého a zlého však nejes. V den, kdyby z něho pojedl, propadneš smrti. Vidíte tu kauzalitu, příčina a důsledek. Když, tak se stane to a to. Potom je takový pěkný v Deuteronomiu v 28. kapitole, ale tam to zestručníme, když tak to celé nepromítej, tam je vlastně, když Izraelité budou dodržovat, dělat tyhle ty věci, budou milovat Boha, budou chránit bližního, pomáhat, tak je tam spousta blahořečení, co bude následovat. Zase příčina a důsledek. A pak je tam minimálně stejně dlouhá stať, když to nebudou dělat, tak co mohou očekávat. Dalším takovým příkladem zákona sedby a žně je například v příslovích, to je krátký, to můžeš promítnout, přísloví 13. kapitola, verš 24. To je spíš takové uplatňování toho zákona ze strany rodičů. Kdo šetří hůl, nenávidí svého syna. Kdežto, kdo jej miluje, trestá ho včas.
Rádi, ale dnešní dnes by tě ukamenovali za toto.
Já umím utíkat. Tak, potom máme třeba v Kazateli, a to je třeba zase na rozdíl od tohoto, které zní tak jako negativně, trestání syna, že? Ale o tom můžeme to ještě dále trošičku rozebrat. Tak takové pozitivní. Kazatel 11. kapitola, verš 1. Pouštěj svůj chleb po vodě, po mnoha dnech se s ním shledáš. také v podstatě analogie, co zaseješ, co sklidíš. Rozsevej dobro, vrátí se ti dobro, třeba za 20 roků. Myslí jenom na sebe, buď sobec, ono se ti to vrátí. Co zaseješ, to sklidíš. Pouštění chleba po vodě. Dále se můžeme podívat na epištolu Římanům, 6. kapitolu, verš 23. Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milost je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu. Také příčina, řešíš, následek je smrt, darem Boží milost věčný. Tady potom nad tím se můžeme ještě dále zamyslet a dále to v tom kazání trošičku rozvím tu myšlenku, protože jakoby Pán Ježíš se snaží zrušit tu příčinu a následek. Jakoby. Kdy se snaží těm bezmocným hříšníkům, přestože tento zákon je, dát nějakou šanci. A tím můžeme dále přemýšlet. V epištole Galackým 6. kapitole 8. verš. Kdo zasévá pro sobectví, sklidí zánik, kdo však zasévá pro ducha, sklidí život věčný. Je Pán Bůh tvrdý, je zlý, když ustanovil takovéto věci? Je nemilosrdný? Ano, je spravedlivý. A je důsledný. Ovšem, tak to funguje Pán Bůh, ale otázka vyvstává, jakým způsobem s tímto máme v našich životech pracovat my. Kdy se za druhé obětovávat, kdy nechat důsledky jejich špatného jednání dopadat na naši hlavu, anebo naopak, kdy druhým pomoci a kdy pomoc odmítnout, nebo kdy a koho trestat, pokud na to máme právo. Nad těmito tématy se můžeme dále zamýšlet. Myslím si, že by nám mělo být velkou inspirací právě Boží jednání v těchto věcech. Když se podíváme, nebo když si teďka vzpomeneme, co jsme si teďka o tom četli, jak to tedy dělá Bůh? Z biblických popisů je zřejmé, že důsledky nakonec ponechává. Zejména v případech, kdy zjevně, ať už jednotlivec nebo národ, na žádné nápravě nepracují, dříve nebo později nesou nepříjemné důsledky svého špatného jednání. Můžeme si vzpomenout třeba na příběh Jonáše a Ninive, kde město získalo šanci sjednat nápravu a hněv Hospodinův se odvrátil. Ale můžeme také v Biblii najít příběhy rychlé Boží reakce, které se nám mohou zdát příliš tvrdé a příliš přísné. Například Uza a truhla smlouvy. Pán Bůh ustanovil, že se jej nikdo nesmí dotknout, Uza se dotkl a bylo po něm. Nebo takový okamžitý důsledek, nebo možná nebyl úplně okamžitý, ale je to vidět jak jasná Boží reakce. David a jeho nevěra, důsledek byl smrt syna. Ananiáš a Zafira, příběh znáte, kdy tak nějak jako podváděli a přetvařovali se, smrt obou. Pak jsou zde ale četné případy, kdy Hospodin napřed mnohokrát varuje lidi, kteří se drží zlé cesty, aby se odvrátili. Víš třeba izraelský národ nebo již zmíněné Ninive. Víme, že u Izraelců odvrácení od Boha, hledání různých pohanských náboženství, vzájemné špatné chování k sami k sobě nebo k lidem kolem sebe, nesoucit, tvrdost. Pán Bůh mnohokrát upozorňoval na špatné jednání. Uplynulo několik století, než se tito lidé dostali potom do babylonského zajetí. Když si vezmeme teda z toho nějakou inspiraci, tak se můžeme zamyslet nad tím, že Pán Bůh nikdy nepoužívá plané výhrušky. Že by strašil něčím, co není schopen nebo ochoten udělat. Což my jako lidé možná i třeba u dětí někdy k něčemu takovému možná sáhneme, když neuděláš to. A pak si řekneme, no ale to by bylo moc, že? A ty děti potom samozřejmě oni to vidí a oni jsou chytré, že? Takže v tom nacházejí ty cestičky a umí se zatvářit a umí ukázat slzíčky. Ale Pán Bůh nikdy nepoužívá věci, které není schopen a ochoten použít. Takže pokud někoho upozorňujeme na možné důsledky toho jeho počínání, měli bychom být podle vzoru Hospodina, je schopný dotáhnout. Neměli bychom planě vyhrožovat někomu druhému. Další potom teda otázka nastává, kdy už důsledky uplatnit a kdy dovolit případné špatné jednání toho člověka. Kde je ta hranice, kde je ta mez? A zde je opravdu nutné zvážit, jestli další odpouštění povede k nápravě jednání a nebo je spíše naší nedůsledností, která věci jen zhorší. Toto je třeba zvážit vždycky a přemýšlet nad tím v tomto pohledu. Když důsledky odkládáme, můžeme spíše vzbudit dojem, že nejsme schopni nakonec udělat to, co jsme slíbili. Jo, ale jde o to opravdu citlivě zvážit, kdy ten člověk je ochoten třeba na sobě pracovat a ty věci měnit a kdy naopak tím, že neustále dokola si to idealizujeme a říkáme si, ještě víc budu teda pomáhat, ještě víc mu projevím svou lásku, však ono se to změní, kdy už toto není rozumné jednání a kdy v podstatě bráníme tomu člověku v jeho růstu, protože za to my také neseme zodpovědnost. Když se budeme zabývat problémem u dětí, tak tam si myslím, že čím dříve ten problém řešíme, tím lépe. Protože dospělého člověka už jako je problém měnit a čím je starší, tím je to asi těžší a horší. Ale zároveň by naše nároky na děti měly být přiměřené a neměli bychom děti trestat za něco, čeho prostě nejsou schopni, co ještě nedokážou. Když se teda bavíme o tom trestání dětí, tak na to myslí tady jeden biblický verš, takový. Kdo šetří hůl, nenávidí svého syna, kdežto kdo jej miluje, trestá ho včas. Verš 24. A to bude asi přísloví, to jsem si tady nepoznačil. Jo, takže to, aha, tak proto jsem si to možná, jo. Tento verš se týká teda rodičovské pozice k dětem, takže asi bychom úplně ho neměli používat na svoje bratry a sestry, že je budeme trestat. Zase je důležité přemýšlet i nad tímto veršem ve smyslu lásky. To dítě, když ho trestáte, by nemělo pociťovat, že ho nemáte už rádi. Je to prostě důležité, aby nemělo pocit, že jste mu odebrali svou lásku, protože se chová špatně. Takže i když třeba se mu na ten zadek šupne, ale to teď nevím, jestli někteří můžou být v zásadě proti, že takové ty tendence jsou, ale když bude mít jistotu, že ho máte rádi, tak si myslím, že tím nemůžete taky nic pokazit. Také by to dítě nemělo mít pocit, že když nebude mít nějaké požadované parametry, že ho přestaneme milovat. Takový pěkný verš, který demonstruje to, že to dítě nemáme vyloženě lámat do svých představ, je v přísloví v 22. kapitole 6. verš. Zasvěť už chlapce do jeho cesty, neodchýlí se od ní ani když zestárne. Když se nad tím zamyslíme, nemáme ho zasvětit do naší cesty, do našich představ, ale do jeho cesty. To znamená citlivě vnímat jeho potřeby, to, jaký by on měl být. Podpořit ho v tom, pomoct mu v tom. Když bude mít představu, že má být lékařem a on bude běhat po zahradě s rýčem pořád a bude to jeho sen být zahradníkem, tak my mu nemůžeme naznačovat, že není dost dobrý na to, aby jsme ho měli rádi, protože dělá něco, co my bychom si nepřáli, že? Z Bible je zřejmé, že ten nejdůležitější klíč pro to naše rozhodování v těchto věcech by měla být láska. Jo, tak, jak to dělá Pán Bůh. Pán Bůh není někdo škodolibý, kdo se raduje z toho, když se nám dějou příkoří, když nás něco bolí a trápí. A přesto ty důsledky nechává působit. Ale když se do toho vcítím jako rodič, tak když to dítě trpí, byť si za to může samo, trpím taky. Není mi to jedno, mrzí mě to, že to tak je. Protože Hospodin miluje své děti, tak je motivovan právě tímto vztahem, tou láskou k ním, i v tom jednání, přičemž ale ponechává platnost zákonu tak, jak je ustanovil. Co zaseješ, to sklidíš, mzdou hříchu je smrt, anebo pouštění chleba po vodě. Také by se mohlo stát, že Pán Bůh poté, co Adam zhřešil, by řekl, tak dobře, začneme znova. Že? Jako by se to nestalo, začneme znova. Myslím si, že je projevem lásky nechat druhé lidi nést jejich zodpovědnost. A to je spojeno s určitou bolestí a třeba i s tím, že bojujeme sami se sebou, protože nám těch lidí může být líto a ti lidé, které necháme nést zodpovědnost, nás nebudou mít rádi v té chvíli. Budou si myslet, že jsme na ně třeba i zlí a přísní. Takže tohle bude třeba i bolestí a smutkem i pro nás, bude to těžká věc. Ale měli bychom si vědomit, že v takových situacích to děláme pro ně. Vypořádáváme se v podstatě potom z jejich frustrací, protože jejich očekávání na nás nejsou naplňována. Očekávání, která oni mají na nás. Že čekají, že jim vždycky vyhovíme, vždycky pomůžeme a že tady vždycky pro ně budeme. Tak na závěr bych chtěl jenom říct, že se nám v životě může stát, že ponechat nést důsledky naše přátelé nebo lidi, které máme ve svém okolí, nás může vést k sebeobviňování. Ale když někdo třeba nepracuje a já se snažím řešit jeho finanční těžkosti, beru jeho zodpovědnost na sebe a on se nikdy nemůže posunout. Trvale bude nacházet nové důvody, proč nemůže pracovat, ať už budou zdravotní nebo těžké pracovní podmínky nebo nízké ohodnocení, vždycky se najdou dobré důvody, proč nepracovat. Může se stát, že on, a dokonce třeba i já si budu myslet v té chvíli, že nemám v sobě dost lásky, že ho dost nemiluju, když nepomůžu. Je však třeba být opravdu ochoten prožít si bolest a smutek, i když nám někdo naši lásku nevěří, A někdy uděláme více, když dáme méně, někdy uděláme nejlépe, když nepomůžeme nebo nezachráníme. A v těchto věcech bychom měli hledat vždy moudrost a vyváženost, nehledat to řešení úplně v extrémech a měli bychom se modlit Bohu, abychom dokázali jednat v těchto věcech správně a vyváženě. Tak to je vše. Amen.